Nedeľa 5. júla 2026. Čítam z Evanjelia podľa Matúša z 24. kapitoly 4. a 5. verš. Ježiš im odpovedal: hľaďte, aby vás nikto nezviedol, lebo mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: ja som Kristus, a mnohých zvedú. Pomodlíme sa. Otče náš nebeský, v mene Pána Ježiša Krista ťa prosíme, uchráň nás pred každým zvodom a pomôž, aby sme žili každý deň v tvojom svetle na tvoju slávu. Amen. Prečítam teraz Evanjelia podľa Matúša z 13. kapitoly, verše 44. až 46. Podobné je kráľovstvo nebeské pokladu skrytému na poli, ktorý človek našiel a skryl. Od radosti nad ním ide, predá, čo má, a kúpi to pole. Ďalej podobné je kráľovstvo nebeské kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď našiel drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju. Vrátime sa najprv k veršu, ktorý som čítal v Evanjeliu podľa Matúša v 24. kapitole. Pán Ježiš nás varuje, a to dôrazne, takýmito slovami: hľaďte, aby vás nikto nezviedol. Na koho máme hľadieť? Iba na neho. Keď sa budeme takto správať, nikto nás nezvedie. Ale keď budeme od neho odvracať tvár, začneme blúdiť. To je prvé varovanie. Druhé napomenutie si prečítame v druhom liste apoštola Pavla Tesalonickým, kde je v druhej kapitole uvedené: nech vás nikto nijako neoklame, lebo prv musí prísť odpadnutie a zjaviť sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa bude protiviť a povyšovať nadovšetko, čo sa menuje Boh, alebo je predmetom zbožného uctievania. Takže sa posadí do chrámu Božieho a bude sa vydávať za Boha. A teraz si spojme obidva texty. V prvom je varovanie spojené s tým, že tí, ktorí budú zvádzať, budú tvrdiť: ja som Kristus. Pravý prorok povie: ja nie som Kristus. Keď som slúžil počas pohrebu svojho otca, musel som pred celým zhromaždením povedať: ja nie som Kristus. Ja, tak ako povedal Ján Krstiteľ, sa musím umenšovať, vzdávať sa svojich mienok, názorov a vlastných ľudských prianí. A on sa musí vyvyšovať, Pán Ježiš. Druhý list Tesalonickým hovorí to isté. Budú sa zjavovať ľudia neprávosti a tým nepatrí pomenovanie človek s veľkým Č, pretože človek neprávosti sa práve že vzdialuje od toho, čo nám zvestoval Pán Ježiš Kristus, Syn človeka a Syn Boží. On je ten pravý človek a pravý Boh a my sa máme v tomto smere pozorne započúvať do jeho zjavených slov. A v tomto prípade sa môžeme, keď sa budeme takto pozorne správať, dostať k tomu textu, ktorý je uvedený v Zjavení Jána v 1. kapitole v 7. verši. A to je tiež varovanie. V zjavení Jána v 1. kapitole v 7. verši je uvedené nasledovné. Aj hľa prichádza v oblakoch. Uvidí ho každé oko, aj ty, čo ho prebodli. Nariekať budú nad ním všetky národy zeme. Tak je. Amen. Čiže tu už je správa o druhom príchode a je tu uvedené, že každý bude musieť sa stretnúť s Pánom Ježišom Kristom v plnom svetle a vtedy budú nariekať tí, ktorí ho prebodli, ktorí sa odvrátili od Pána Ježiša Krista a hľadali vlastné cesty pre svoje šťastie. To bolo veľmi dôležité napomenutie, ktoré sa spája s tým, že nemôžno sa len tak zahrávať s tým tvrdením, že ja som Kristus, ja som tam, kde ma Kristus poslal, keď nechodíme v pravde, keď nechodíme v svetle. Lebo svetle chodiť znamená dívať sa stále na Pána Ježiša Krista a vyznávať jeho meno v zmysle zvesti o kráľovstve Božom. Preto to základné kázanie o blízkosti kráľovstva Božieho je uvedené v Markovi 1. kapitole vo veršoch 14. a 15., že je tu kráľovstvo Božie blízko a čas sa naplnil. Ale práve preto sa máme správať vo veľkom bdení a plne koncentrovaní na tvár Pána Ježiša Krista. A v tomto smere, keď budeme takto sa denne orientovať podľa svetla, ktorým je sám Pán Ježiš Kristus, tak otvoríme si teraz Skutky apoštolov 20. kapitolu. Budeme môcť začuť v čase, ktorý Pán pre nás pripravil a na mieste, ktoré On pripravil, aby nie my sme hovorili, že sme tam, kde máme byť v rámci našich ľudských programov, ale keď nám Pán povie, kedy, kam máme ísť a kde máme byť a v ktorom čase máme hovoriť, naplnil sa čas, tak budeme v zhode s Božím slovom a v Skutkoch apoštolov 20. kapitole je uvedené, prečítam teraz verš 29., že mnohí pažraví vlci chcú vtrhnúť medzi tých, ktorí vyznávajú meno Pána Ježiša Krista, ale my už v predstihu máme varovať každého, kto úprimne chce žiť pre Pána Ježiša Krista, aby si nemyslel, že toto nepríde, že bdieť nie je nutné každý deň, lebo pažraví vlci len čakajú na okamih, kedy vtrhnúť medzi ľud Boží. A samozrejme nevtrhnú s nejakými slovami, ktoré by sa nám nepáčili, ale vtrhnú medzi tých, ktorí vyznávajú meno Pána Ježiša Krista najprv ľúbivým spôsobom. A preto Pavol povedal v 20. kapitole, to čítame v Skutkoch apoštolov, že on neslúžil tak, aby, a teraz to prečítam, chcel plniť len čiastočne vôľu Božiu, ale zvestoval celú vôľu Božiu cirkvi. Je to uvedené v 27. verši takto. Nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu. Teraz je to veľmi dôležité, lebo hovoriť len časť Božej vôle a ponechať priestor na to, aby človek si ju upravoval podľa toho, ako sa mu páči, už je deformovanie správy z neba, evanjelia, a v takom prípade je každý v ohrození. Keď nebudeme pozorní, aby sme celú vôľu Božiu si uchovávali v srdci, tak určite sa pri týchto slabých ľuďoch vyskytne také ohrozenie, že pažraví vlci sa predstavia im najprv ľúbivo a ponúknu im to, tým mnohým veľmi ešte slabúčkým, nezrelým kresťanom, čo si niekedy pre seba nejak kládli ako taký cieľ života, zdravie, ľudský pokoj, dobre zabezpečenie. Tak pozor, dajme, aby sme teraz na celú Božiu vôľu sa sústredili, a to v plnosti, lebo práve že v posledných časoch sa bude diať to, že mnohí odpadnú od viery. No a ako bdieť? Toto je teraz veľmi dôležité. Bdieť máme tak, aby sme chceli vidieť, keď sme falošne viazaní na čokoľvek. Aby sme v tomto smere neboli ľahostajní. Čiže aj v rodine, v príbuzenstvách sú vzťahy falošne poviazané neraz. A keď nebudeme v tomto smere chcieť vidieť tie falošne poviazané vzťahy, ale budeme tak nejako ľudsky chcieť sa zachovať, aby to bolo všetko pre všetkých podľa vôle ľudskej pekné, tak sa dostaneme do ohrozenia a dokonca nám bude hroziť strata toho, čo sa nazýva Boží pokoj. Tak ako sa teraz máme orientovať, aby sme boli vnútorne hladní a smední po plnom požehnaní Božom najprv? Lebo keď nás nepožehná Pán plným požehnaním, tak márne sú naše úsilia. Otvoríme si 4. knihu Mojžišovu, 6. kapitolu, kde je Aronovské požehnanie medzi 22. a 27. veršom. 4. kniha Mojžišova, 6. kapitola. A Aronovské požehnanie znie takto. Hospodin hovoril Mojžišovi, hovor s Áronom a jeho synmi a povedz im, takto hovoriac, požehnávajte Izraelcov. Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech obráti Hospodin svoj obličaj k tebe a nech ti udeli pokoj. Tak nech kladú moje meno na Izraelcov a ja ich požehnám. Hospodin požehnáva, Pán Ježiš požehnáva. Požehnanie je spojené s tým, aby sme sa rozprávali s tými, ktorí sú nám zverení ako synovia. Hovor s Áronom a jeho synmi. Každý zodpovedný pracovník, keď má synov, má hovoriť so synmi. Upozorňujem na to roky. Čiže aj Mojžiš zdôrazňoval už v starej zmluve, hovor s Áronom, povedal mu, najprv Hospodin, a on potom mal hovoriť s Áronom a ho napomínať, keby Áron schádzal z cesty, a hovor s jeho synmi, lebo sú tu nebezpečenstva z vodu. Je tu nebezpečenstvo zlatého telaťa. Je tu nebezpečenstvo, že budeme podľa svojej vôle prinášať nejaké svoje obety alebo obetovania Bohu. To, čo my si zmyslíme, že mu chceme, môžeme dať a že to stačí. Čiže hľadať celú voľu Božiu znamená celé srdce odovzdávať Pánovi a Pán nás bude vtedy ochraňovať a požehná nás, lebo srdce, ktoré je mu odovzdané celé, ktoré sa najprv nechalo, a to je veľmi dôležité, vyčistiť. To znamená, keď najprv chceme všetko zo svojho srdca dať Pánovi, aby on to prečistil, aby zlé viazania previazal inak, aby tie vzťahy boli nanovo obnovené, tak majme to na pamäti ako dôležité. A 25. verš hovorí, nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou. My sme neraz údolí tmy v Izaiášovi 21. kapitole, otvoríme si to, je uvedené o zvláštnom mieste, ktoré sa volá Duma, niečo zvláštne. Dokonca vykladači hovoria záhadné. Takže Izaiáš 21. kapitola. Čo je tam také záhadné a zvláštne? Tak je tu takto uvedené. Výrok proti Dume. Izaiáš 21. kapitola 11. verš. Kto si volá ku mne zo Seiru? Strážny, dokedy potrvá noc? 12. verš. Strážny hovorí, prišlo ráno, ale i noc. Ak sa chcete pýtať, pýtajte sa. Príďte znova. Čiže niekto, kto zablúdil, kto nejakým spôsobom sa ocitol v Sejre, v Edome, v Edomsku, kto sa dostal v blúdení na miesta, na ktorých nechce žiť. A nazýva sa to miesto teraz Duma, tak ten volá na proroka, strážny je tu prorocký služobník a pýta sa strážneho, dokedy potrvá táto noc? Veď ja som zrazu zablúdil, som v tme, som v hlbokej noci. Dokedy to potrvá? Ako z toho výjsť? strážny hovorí, prišlo ráno, ale i noc. Čo to znamená? Bolo tam zajatie, ktoré prežíval aj ten, kto zablúdil do toho Edomska. Bola tam mocnosť nejaká, temnosti. Ale pán stále pripravuje to stíšenie, ktoré je práve krátku pauzu, krátke ráno najprv. A znova ale je tu varovanie, že ešte znova sa bude opakovať noc, lebo to ráno je nám podarované preto, alebo tým volajúcim, tým vzlikajúcim, aby sa zorientovali v pravom svetle, ale noc znova príde ešte. A aby sme obstali v tej noci, ktorá príde, tak nestačí byť vytrhnutý z tej noci, kde sme sa v blúdení dostali pod moc hriechu a opäť sa na voľnom priestranstve správať podľa vlastných nálad, ale keď sa zopakuje noc, tak už máme vedieť, ako prejdeme cez tú noc. A tu je v 12. verši uvedené v závere, ak sa chcete pýtať, pýtajte sa, príďte znova. Tak som zdôrazňoval zboru. Mal som v roku 2025 prechádzať ako púšťou celým mestom a hľadať tých, ktorí volajú, ktorí zablúdili, povedzme obrazne, do Edomska a kričia a volajú, dokedy potrvá noc, sme v noci. Mal som hľadať tých, ktorí to vnímajú, ktorí vedia, že sa dostali do takého zovretia, do takého poviazania, kde už z toho poviazania nemožno vyhnúť ani ruku. Ale keď sme poviazaní nejakým spôsobom na tom svojom ložku, tak pri prorockom zjavenom slove sa uplatní to, že aj vysnutú ruku môžeme dvihnúť k pánovi, a to slovom vyznania. Keď sme si už aj mysleli, pán Ježiš nás opustil, mnohí to tak povedali, už som si istý, istá, že si nezaslúžim nič, len zahynutie pre ten svoj spôsob života, tak to je práve pokánie, lebo vtedy, aj keď sme poviazaní, zrazu prichádza svetlo a prichádza nádej a vyznanie tých poviazaných, ale pán ma neopustil. Volala som na mieste, ktoré sa volá Duma, a volanie pán počul a vzdych počul a ruku vyschnutú videl, a keď povedal, vystri ku mne ruku, tak to znamená v skutočnosti, ty vnútorne povedz to vyznanie, že som suchý, ale potrebujem opäť mať to pravé obživenie, pravé žiedlo života, živú vodu. Duma znamená aj ticho, aj miesto mlčania, aj stíšenie, aj ríšu mŕtvych. Ale keď sa niekto pravým spôsobom nechá utíšiť, stíšiť, tak povie pravú modlitbu, vyznania, ktorá už nebude rozpoltená na dve časti, kde už nebude nový odpor. A to svetlo, ktoré zažiari pre nás, ktorí sme boli stratení, ktorí sme blúdili neraz, tak to je podarované nám v Pánu Ježišovi. Žalm 89. je nám podarovaný pre tú misiu, do ktorej nás Pán ustanovil. Otvoríme si Žalm 89. A tam je uvedené, a to je dar od pána, toto nasledujúce slovo. Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu. Milosť a vernosť ťa predchádzajú. Blahoslavený ľud, 16. verš, Žalm 89. Čo pozná plesanie o Hospodine, kráčajú v svetle tvojej tváre. 17. verš, jasajú celý deň v tvojom mene a tvojou spravodlivosťou sú zveličení. To je veľmi dôležité, že sme pripravovaní, aj keď sme boli v tme, aby sme kráčali v svetle Božej tváre, ale už celý deň. Už náš život je tak odovzdaný pánovi, že nie len čas dňa, nie len v určené nejaké z hľadiska takého sviatočného kalendára sväté dni berieme vážne, ale každý jeden deň je už pre nás dňom posvetenia od pána, požehnania, a správa, ktorá od neho k nám prichádza, je, že budem s tebou, som s tebou. S nami je Boh, to už vieme. A teraz je dôležité, keď sme to takto prijali, a to Áronovské požehnanie, ktoré som čítal, je pre nás veľmi dôležité, tak v 2. liste Korinským, v 13. kapitole, je to uvedené v Novej zmluve takto. Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastnenstvo Ducha Svätého so všetkými vami. Tu je Trojica, tu je milosť Pána Ježiša. Láska Božia nám otvára tú milosť. A účastnenstvo Ducha Svätého je pre nás rozhodujúce, keď meno Ježiša Krista chceme vyznávať v pravde, lebo len v duchu, len v účastenstve Ducha Svätého môžeme vyznávať v pravde meno Ježiš Kristus. Tak v takomto smere, keď ideme, tak začína sa boj o kráľovstvo Božie. My kážeme blízkosť kráľovstva Božieho, ale otvoríme si teraz list Židom, 11. kapitolu, a každý, kto bol povolaný do takéhoto vyznávania, tak je povolaný aj do pravého zápasu. To znamená, že je tu v 33. verši: vierou si podmaňovali kráľovstva, konali spravodlivosť tí, ktorí boli pravými vyznavačmi viery, a zároveň dosahovali zasľúbenia. My máme dosahovať zasľúbenia. Máme ich podarované, sú pred nami, je to svetlo Božej tváre, ale to máme stále dosahovať. Nikdy sa nemáme uspokojiť ako Lot a usadiť sa niekde a usadený potom niekde ako nejaký kameň, ktorý zvetráva, žiť len sami pre seba. Máme žiť ako živé kamene vo viazaní na iných podľa pravdy Božej, a tu je uvedené, dosahovali zasľúbenia. To znamená, rôznorodé kultúry budú okolo nás, rôznorodé ideológie, ale vždy pred nami svieti to, čo sa nazýva zvesť. Nie mienka, názor a naša myšlienka a naše úvahy a to, čo sa nám zapáči niekedy, ale zvesť. Približilo sa kráľovstvo Božie. A približilo sa preto, aby sme zápasili o to, že by to kráľovstvo Božie sme v dosahovaní zasľúbenia si stále mohli nielen pripomínať, ale aby sme si ho mohli stále v srdci, vnútorne uchovávať ako pravdu, ktorá je prítomná. My ho uchovávame si v srdci, uchovávame si tú zvesť ako stále živú a prítomnú, a v nej žijeme pravdu. A teraz, keď máme ten priestor pre Kristovo kráľovstvo hľadať, alebo všade, kam sme poslani, máme o ňom svedčiť, že tu je Ježiš Kristus medzi nami, tak aj to miesto, kam vojdeme, je zrazu posvedcované, a vtedy sa deje to, čo teraz poviem svedecky. Niekoľko krátkych svedectiev. To všetko, čo som teraz porozprával, som musel prežiť na tej ceste, ktorá sa volá cesta misie, cesta pravdy, cesta podľa Žalmu 32. a 8. verša: ukážem ti cestu, po ktorej pôjdeš. Takže už keď toto som teraz vysvetlil a šiel som po takej ceste, a počas celého roku 2025 som musel ísť na všetky miesta, kde Pán povedal, že ma predchádza a tam bude posvedcované miesto, tak budem teraz chvíľočku sa venovať tým konkrétnym miestam, na ktoré som mal ísť a kde sa to kráľovstvo Božie uplatňovalo. A to nebudem hovoriť teraz vo viazaní len na rok 2025, lebo ten rok nám alebo mne bol podarovaný, aby som si cez ten čas toho milostivého roku pripomenul všetky miesta, ktoré mi Pán podaroval, odkedy som začal slúžiť. Teraz niekoľko svedectiev, ale začnem tým najnovším, ktoré sa udialo v piatok. V piatok medzi 15. hodinou a 30. minútou. Bol som dohodnutý na stretnutí so sestrou. Moja sestra mala prísť na miesto, ktoré nám Pán vytýčil. Ja som mal prísť na miesto, ktoré nám Pán presne pripravil a konkrétne svojim prstom ukázal. Bola to záhrada Božia. Budem to opakovať dovtedy, kým mi Pán bude to pripomínať, aby som to opakoval. A viem, že sa to mnohým nepáči, znova to poviem. A že mnohí hľadajú iné, ľubivejšie nejaké veci, ktoré by im viac vyhovovali. Ale Pán hovorí, nebudeme nikdy a nesmieme hovoriť to, tí, ktorí sme povolaní do služby, čo sa ľuďom páči, čo ľudia očakávajú, čo ľudia chcú počuť z hľadiska svojich žiadostí, ale čo je mierou Kristovou. Medzi 15. hodinou a 15. minútou a 15. hodinou a 50. minútou prebiehalo moje čakanie na sestru a takto pán určil, ale v tom čakaní som očakával v skutočnosti na plnosť kráľovstva Božieho, ktoré v určitých okamihoch je nám tu podarované ako pravé svetlo a ako naplnený čas. Už to, čo sa nazýva kráľovstvo Božie naplnené, v určitých okamihoch môžeme prežívať v plnosti požehnania, pretože keď je Pán s nami a podľa jeho vôle a jeho časomiery a jeho váh sa deje pre nás požehnanie, tak v plnosti ho prežívame. A teraz svedectvo, čo sa udialo medzi tou 15. hodinou, povedzme 15. hodinou, 15. minútou a 50. minútou a čo v tom očakávaní som mohol vidieť a prežívať. Šiel som po ceste, ktorú mi Pán otváral, a to je podľa 32. žalmu, opakujem, a 8. verša, ukážem ti cestu, po ktorej pôjdeš, povedla jednej lavičky. Na tej lavičke sedel jeden starec. Ten starec mal oblečenú vestu bez rukávov na kockovanej košeli, mal čiapku najprv na hlave, dal si ju na chvíľočku dolu, aby si odkryl tvár, chvíľku ju mal v ruke, potom si ju znova nasadil a v čase, keď ju dal dolu a ja som prechádzal okolo, sa ozval. Môžem sa s vami chvíľočku porozprávať? Zastal som, prikývol som a on povedal zvláštnu vetu. Prišiel som sem do Košíc, aby som videl utrpenie kňaza. Aby som videl utrpenie kňazov. Aby som našiel nejaké múzeum, kde je to uchované. Hľadám miesto, kde sa o utrpení Božích služobníkov hovorí, kde je to nejako zdokumentované. Neviete, kde je také miesto? Stál som a díval som sa na neho a svetlo Božej tváre bolo nad nami. On hľadal služobníkov Božích. On očakával kráľovstvo Božie. On chcel sa stretnúť s tým, čo sa nenazýva najprv šťastie, v akej pohode žijú služobníci Boží, ale hľadal a očakával služobníka Božieho, ktorý prešiel nejakým ťažkým utrpením, a to nie počas niekoľkých sekúnd života, aby potom stále hľadal iba to, čo povedzme srdce človeka chce hľadať, ale hľadám utrpenie kňaza, chcem vidieť, chcem to vidieť zdokumentované. Hľadil som na toho muža a užasol som. Lebo sa priznám, chcel som povedľa neho prejsť, lebo ako sa mi to stalo už niekoľkokrát, chvíľočku, som si myslel, že je to žobrak, ktorý blúdi a navždy zablúdil. Že je to nejaký stratený starý muž, ktorý už zablúdil, a to miesto, zopakujem ho z Izaiáša z 21. kapitoly, 11. 12. verš, sa volá Duma. A boli dve možnosti. Je to Duma ako ticho, ako stíšenie, alebo Duma ako podsvetie, ako miesto Ariša večného mlčania, kde už nedôjde k žiadnemu dialogu. Pravý dialog je stretnutie osôb, nie názorov, mienok. A ten muž veľmi dychtivo čakal na odpoveď, kde je možné počuť o utrpení Božieho služobníka. Tam on chce ísť. Sedel som potom na lavičke a žasol som celý čas. Videl som potom jedno dievča. Bežalo po tej trase, ktorú povedzme, môžeme nazvať teraz okruh celého parku. Občas sa pozrelo na hodinky, či má správny rytmus v tom behu, či je dobre vytrénované už to dievča, či povedzme obstojí v nejakom maratóne najbližšie. A ja som si pripomínal veľa vecí, ktoré tu teraz nemôžem spomínať. A potom som videl ďalších a ďalších. A zrazu som si uvedomil, ľudia, ktorí hľadajú iba šťastie, ktorí to utrpenie nielenže nechcú prežívať, ale nechcú o ňom ani počúvať a pýtať sa znovu. V Izaiášovi 21. kapitole je uvedené, vy, ktorí naozaj viete, že ste zablúdili, alebo že ste v útlme, pýtajte sa proroka strážcu, strážny, je ešte noc, dokedy potrvá noc, príde ráno, ako dlho bude trvať, pýtajte sa na rok 2025, chcete vedieť každý krok toho, kto mal byť strážcom ľudí vo všetkých úradoch, vo všetkých inštitúciách, na každom mieste, aj tam, kde boli miesta stratené, tam, kde boli také miesta, ktoré sa nazývajú Duma, a to je určitá hračka slovná na Edom, ale Duma je aj miesto, opakujem, ticha, aj ríša mlčania. A tu každý, kto zabludil, kde si, kde je už len podľa toho ľudského pohľadu koniec a tma, tam práve taký volajúci môže začuť. Je tu svetlo a svitanie a je tu Pán Ježiš Kristus. A keď sa pýtaš na to, čo súvisí s krížom Ježiša Krista, a keď chceš počuť o jeho utrpení a vážiš si kríž Ježiša Krista, a keď chceš vidieť služobníkov, ktorí nehovoria ja som Kristus, ale ja som ten, ktorý má poslúchať Pána Ježiša Krista a prechádzať cestou, ktorou on ma vedie, tak zrazu sa v tomto čase môžeme vidieť ako tí, ktorí, keď to chceme počuť, čo volajú biední, môžu si vnútri cez slovo Božie a svetlo uvedomovať, že Pán Ježiš vyťahuje z priepasti jednu stratenú ovečku a že sa deje teraz aj v tomto čase, keď je plno možností, ako sa povedzme dostať fyzicky z tých priepastí, ale hľada Pán Ježiš takých služobníkov a takých stratených, ktorí budú najprv volať nie po inej záchrane, po záchrane povedzme cez lekársky skalpel, cez nejaké fľaštičky s liekmi, cez nejaké iné možnosti alebo dobré ústavy, ktoré sú zabezpečené správnou, ja neviem, z hľadiska výživy, zdravou výživou, ale hľadajú najprv Ježiša, to je ten pravý lekár, hľadajú najprv Pána Ježiša, ktorý dáva pravý pokrm, hľadajú ale najprv ho pod krížom, kde aj my máme byť vysielaní a ochotní ísť na tie miesta utrpenia a sami sa stávame účastníkmi kríža vtedy a utrpenia. Tak to je teraz veľmi dôležité, aby som ešte raz zopakoval. Keď niekto hľada, a poviem to cez iný pojem teraz, iba to, čo sa jemu páči, tak v skutočnosti hľadá krásnu smrť. Eutanázia, ten termín, znamená krásna smrť. Ľudia, ktorí nevedia trpieť a chcú sa nejakým spôsobom aj v tom utrpení obracať len k tomu, čo žiadosť ich duše kričí, tak hľadajú krásnu smrť. Eutanázia, opakujem, ten pojem znamená dobrá alebo krásna smrť, ale podľa ľudských mier. Ten zákon eutanázia, ktorý bol schvaľovaný v niektorých krajinách, má aj svoj nejaký tiež poriadok, ale rozhoduje tam iba lekár v rámci tých ľudských možností. A to lekár, ktorý má veľmi dobre ovládať v rámci medicíny to, čo sa nazýva tá, ktorá choroba ovládať v zmysle, má jej rozumieť, má ju vedieť alebo jej diagnózu určiť. A keď je to beznádejná choroba, tak má právo to uviesť, alebo takýmto spôsobom pracuje. Je tam ešte psychiater, ktorý musí dokázať alebo potvrdiť, že pacient bol duševne zdravý, keď si žiadal eutanáziu. Ale teraz od toho prejdime hneď, aby sme sa nevenovali tomu, čo kresťan má len vedieť z hľadiska zorientovanosti, ale nemá v tom žiť. Ale teraz prejdime hneď k tomu, čo sa nazýva tá nádej, ktorú nám Pán Ježiš dáva aj najväčšom utrpení. A tá nádej, aby som to zakončil, je, a cez starú zmluvu to poviem teraz, a cez tri verše, ale spojím to so stretnutím so sestrou. Blíži sa 15. hodina 50. minúta. Som v záhrade Božej, čakám na príchod sestry, sestry z nášho zboru. Prichádza, vidím ju z diaľky, podľa toho, ako mi Pán dáva, vo svojom svetle ju vidieť. Vidím ju ako Abigail, vidím ju ako Ester, vidím ju ako Rút. Vidím ju v svetle Božej tváre ako tú, ktorá, a takou mala byť už Eva v tej záhrade Božej a Adam, je ako tá Božia pravá vyznavačka. A Adam mal byť pravý vyznavač toho Božieho dobrého diela. A teraz, keď sa blíži, a budem teraz cez tri texty na záver svedčiť, čo sa udialo. Keď sa blížila, zrazu som videl, že ten muž, ktorý už medzi tým odišiel, a prečítam to teraz presne, 1. Mojžišova 33. kapitola, čiže skôr, než som sa už stretol so sestrou na tom presne určenom mieste, som ešte na chvíľku vnímal v svetle Božej tvare, a teraz prečítam čo, 1. Mojžišova 33. kapitola, 10. 11. verš. Vnímal som, že ten starý muž, ako by jeho duša povedala, tu sa udialo niečo, kde dvaja ľudia sa dívali na svoje tváre tak, ako kedysi mohol prežiť aj Jákob pri stretnutí s Ézavom. Jákob na chvíľočku bola taká milosť podarovaná počas stretnutia Jákob-Ézav tým dvom, že Jákob povedal a Ézav povedal nasledovne. Ézav už nechcel nič z tohoto sveta, mám ja dosť, brat môj. To bola chvíľa veľkej Božej milosti a veľkej Božej slávy. A Jákob povedal, keď nechcel od neho Ézav nič prijať, že má dosť. Nie, že tak. Ak som našiel milosť v tvojich očiach, príjmi odo mňa tento dar. Lebo keď som sa díval na tvoju tvár, ako by som bol videl Božiu tvár, taký si bol ku mne láskavý. Príjmi teda môj dar ako pozdrav, ktorý som ti priniesol. Toto je teraz zdôraznené. Priniesol som ti v skutočnosti pozdrav. Už ani ty nepotrebuješ tie dary pozemské. Už tam ti nejakým spôsobom duša nehľada upokojenie v tom, čo ponúkali žiadosti sveta. Mám ja dosť, brat môj, dokonca Ézav to povedal. Tu je zvláštna záhadná situácia, miesto Duma, Edom, akési miesto Ézava, alebo tí, čo zablúdili a nie sú ešte celkom v stave Ézava. Čo si zvláštne sa tu deje, čo nemôžeme ani uchopiť, čo ale môžem takýmto spôsobom približovať. Ešte raz, Jákob hovorí, priniesol som ti iný dar, než zvyknú ľudia očakávať. Dar ako pozdrav. Veď Boh ma milostivo obdaril tak, že mám všetko. Ézav povedal, mám dosť, Jákob povedal, mám všetko. Tu je dôležité, aby sa teraz udialo na tých miestach, ktoré sú ešte miestami tmy a noci, to, čo nám poskytuje krátky čas rána. Ešte je tu krátky čas pravého svitania. Už je tu pripravené stretnutie aj medzi tými, ktorí sa dosiaľ nevedeli stretnúť, či v rodine, príbuzenstve alebo mimo. Lebo jedni boli pohania, druhí kresťania. Jedni formálni kresťania, druhí znovu zrodení. A tak ďalej. Jedni boli neveriaci v tej istej rodine, druhí veriaci. Jedni hľadali spory, druhí hľadali milosť Božiu. Ale pripravuje sa také ráno, svitanie, ten krátky čas, keď sa odhalí, či sú tí, ktorých vidíme ako pohanov, už celkom stratení, a či sú tí, ktorí boli v nevere, už celkom v zahynutí, alebo či je ešte v tom svitaní, a to sa ukáže podľa skúmania Božieho, lebo Boh skúma všetko, všetky hlbokosti, že či tí, ktorí sa dlho tak v blúdení strácali v tme, či nezvolajú najprv a nevzdychnú, Pane, Bože môj, Hospodine, pozdvihni ma. Lebo miesto Duma znamená aj vyvýšenina. A či nepovedia ruchu, mám suchu, ale nemôžem, Pane, volať k Tebe aj napriek tomu, aby si ma obdaril dobrým dielom. A Pán povie, vystri ruku. A je jedno, či ju máme poviazanú. Vo vyznaní ju vystierame a môžeme povedať, ešte raz opakujem to svedectvo, aj keď som už bol presvedčený, že si nezaslúžim milosť, Pán práve teraz mi ju dal a neopustil ma. Lebo som sa už zbadal ako ten, ktorý sa nespolieha na vlastné skutky. A tak ešte raz, 1. Mojžišova 33. kapitola. Priniesol som ti dar ako pozdrav. A ja som toto prežil s tým mužom, s tým starcom, s tým, čo mal chvíľočku čiapku v ruke a sa pýtal na pravé svetlo a chcel pochopiť zmysel utrpenia a hľadal utrpenie kňazov cez dokumentáciu, cez nejaké zbierky v múzeách, ale zrazu pochopil niečo väčšie a odchádzal, ešte som chvíľku ho pozoroval, cez tú bránu Božej záhrady, nie tak, že z nej vychádzal, ale že už naplnený Božou milosťou vstupoval aj on do toho, čo sa volajú, povedzme, tie cesty ľudské len. A šiel v pokoji, lebo som rytmus krokov videl toho starého muža ako rytmus pokoja, a hoci to dievča, ktoré znovu urobilo okruh s hodinkami, bolo možno čerstvejšie a plnejšie z hľadiska síl ľudských, bolo v porovnaní s tým starcom ďaleko, ďaleko vzadu. Ďaleko, ďaleko v tom Božom časovaní bolo vzadu a povedzme na tých miestach, kde je ešte tma. Ale to neznamená, že bolo stratené, zatratené. To neznamená, že nedôjde aj to dievča jedného dňa do takého stavu, do takej pozície. No a teraz 15. hodina, 50. minúta prichádza sestra, už je vedľa mňa a priniesli sme si dar ako pozdrav. Dar ako pozdrav. Príjmi, sestra, príjmi, brat, dar ako pozdrav. Priniesli sme si pozdrav, ale od pána. A ako znie ten pozdrav? To je plnosť požehnania. Som s vami. Meno Immanuel, s nami Boh. To je vrchol požehnania. A prečítam to teraz na záver. To, čo sa dialo medzi mnou a sestrou, bolo naplnené Božou milosťou. To teraz hovoriť nebudem. O tom môžeme sa rozprávať inokedy. Ale záver, ako znie plnosť požehnania. Nebudem už nič iné hovoriť, len prečítam Áronovské požehnanie a potom z druhého listu apoštola Pavla Korinským z 13. kapitoly, to novozmluvné. Štvrtá kniha Mojžišova. V tom pozdrave medzi bratom a sestrou zároveň bolo to požehnanie. A teraz ho prečítam, lebo tento vrchol sme mali prežiť a sme ho aj prežili. Áronovské požehnanie, 4. kniha Mojžišova, 6. kapitola, 22. až 27. verš. Hospodin hovoril Mojžišovi, hovor s Áronom a jeho synmi a povedz im, takto hovoriac, požehnávajte Izraelcov, nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje. Nech rozjasni Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý. Nech obrati Hospodin svoj obličaj k tebe a nech ti udeli pokoj. Tak nech kladu moje meno na Izraelcov a ja ich požehnám. Toto sme prežili so sestrou v rámci toho, čo nám pán pripravil vo svojom čase. V piatok medzi tou 15. hodinou 50. minútou a nebudem teraz časovo presne hovoriť, do ktorej hodiny a minúty sme sa mohli s radosťou spolu rozprávať. No a druhý list Korinským, 13. kapitola, 13. verš. Je tu uvedené nasledovné. Takže druhý list Korinským, 13. kapitola, 13. verš. Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami. Amen. Toto sme prežili so sestrou v ten piatok. A toto je otvorené pre nás všetkých, ktorí patríme do toho malého stáda, ktoré si ustanovil pre seba Pán Ježiš Kristus a v tom stáde vieme všetci jediné. Keď budeme sa dívať vo veľkej pozornosti na tvár Pána Ježiša Krista, budeme môcť byť vždy na dobrej pastve a budeme mať istotu, že dobrý pastier nás vedie po tej pravej ceste spásy a na tej ceste máme od neho pripravený vždy dobrý pokrm. Tak nech je za to nášmu Spasiteľovi vzdávaná denne od nás chvála a česť na jeho sväté meno. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti za tvoju milosť. Otče nebeský, ďakujeme ti za tvoju lásku. Duchu Svätý, ďakujeme, že nás vedieš na slávu mena Ježiš Kristus, na slávu Božiu, aby len meno Ježiša Krista bolo vyvýšené medzi nami, potom túžime a aby sme všade mohli lásku Božiu zvestovať a to v moci Tvojho Ducha Svätého. Pane Ježišu, tak si k nám prehovoril, za to ti ďakujeme a pre to, čo si pre nás dnes pripravil, je v rámci nášho obnoveného srdca pripravené pre každého, kto hľada vyslobodenie z tmy, to, čo som teraz zvestoval. Tak cez naše obnovené a obživované srdcia sme dnes prijali zväz o kráľovstve Božom a Pane Ježišu, pomôž, aby sme ju odovzdávali ďalej, tam, kde nás pošleš, a to len v miere tvojho pôsobenia a na základe toho, čo pre nás pripravíš a čo pripravíš aj pre tých, ku ktorým pôjdeme. Ten dobrý pokrm, aby sme na jeho základe žili a všade hovorili o tom, čo od teba môžu prijímať aj tí, ktorí sa teraz vnímajú ako nehodní a stratení. Tak nech je ti za to ešte raz, Pane, vzdávaná česť a chvála na každý deň počas nášho života, ktorý si ešte pre nás vymeral. Amen.